Endi bu yerda muallif payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mo'jizalaridan ba'zi birlarini keltiryaptilar. Ma'lumki, Alloh taolo hamma payg'ambarlarga mo'jiza berardi. Toki odamlarni haqiqiy payg'ambar ekanligiga ishontirish uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga esa eng katta va eng buyuk mo'jizalarini bergan Alloh taolo. Hamma payg'ambarlarga bergan mo'jizasidan ham bergan, undan ziyod va undan ko'ra kattaroq, kuchliroq, buyukroq mo'jizalarni ham bergan. Eng katta mo'jizalari mana bu yerda aytayotganlardek Al-Qur'onul Karim, Al-Aziz. Eng buyuk Qur'on Karim, Allohning eng buyuk kalomi. Shunday bir buyuk mo'jizaki, butun insoniyat va jinlar ham, hamma mahluqlar to'planib Qur'onga o'xshagan bir sura hatto olib kelamiz deb harakat qilishsa, olib kelisha olmaydi. Chunki Qur'on Karimda har bir lafzi ham va har bir ma'nolari ham juda buyuk ma'nolarga o'z ichiga olgan. Unday buyuk ma'nolarni o'z ichiga olgan va bunchalik go'zal lafz bilan tuzilgan suralarni hech kim to'plab jam qila olmaydi. Va kafa bihi, ya'ni yetarli darajada mo'jiza o'zi. Qur'on Karim o'zi yetarli kifoya qiladigan mo'jiza o'zi. Agar iymonga kelmoqchi bo'lgan inson mo'jiza talab qilsa, shu Qur'on o'zi yetadi, deyaptilar-ku. Qur'onning o'zida millionlab mo'jiza bor. Qur'oni Karim o'zi ichida millionlab mo'jiza bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridan hozirgacha va qiyomatgacha yangi mo'jizalarni Qur'oni Karimdan topishyapti. Inshaqqal qamaru ala ahdi rasulullohi. Ikkinchi eng katta mo'jizalardan biri oyni Alloh taolo bo'lgan, ikkiga bo'lgan. Haqiqatda oy ikkiga bo'lingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ixtiyorlari bilan va mushriklar talab qilishganligi uchun. Mushriklar talab qilishganki, agar haqiqiy payg'ambar bo'lsa, qani mana shu oy ikkiga bo'lsa deyishgan. Shunda agar shu oy ikkiga bo'linsa, meni talabim bilan Alloh taolodan duo qilaman va shu oy bo'lib bersa, Alloh taolo islomga kirasizlarmi, haq dinni qabul qilasizlarmi deganda mushriklar qabul qilamiz deyishgan, va'da berishgan. Keyin Alloh taolodan so'raganlar, Alloh taolo oy ikkiga bo'lgan. Shunda mana ko'ringlar deb ko'rsatganlar, hamma ko'rgan. Makkada bo'lmaganlar ham ko'rgan. Chunki oy bo'lingandan keyin bir qancha vaqt o'tib Makkaga kelgan, tijoratga chiqib ketgan, Makka ahlidan bo'lgan, tijoratga chiqib ketganlar va undan tashqari hajda kelganlar ham aytishgan Makkaga kelib, sizlarda ham ko'rindimi oy ikkiga bo'lingani deb, hamma boshqa shahardan kelganlar ham shu xabar ko'tarib kelishgan. Ammo Makka ahli bu sehr deb ishonishmagan. Yana va'da berib, yana va iyyaro Alloh taolo aytganday o'sha Qur'onda o'sha iqtarabatis sa'at va shaqqal qamar va iyyaro kulla ayatin yaqulu sihru mustamir. Qiyomat yaqinlashdi, oy bo'lindi. Va bu mushriklar har qancha oyat mo'jizalar ko'rsa ham sehr davom etayotgan sehr deb turishaveradi. Iymon keltirishmaydi degan. Alloh qalbni bekitib qo'ymasin. Qalblarimizni Alloh o'zi hidoyatga ochsin. Ba'zida bitta mo'jizani, bitta Allohning bir ikromini, ne'matini ko'rib ham inson ta'sirlanib islomga kirib ketadi. Ha, Alloh taolo kimniki qalbini ochsa, islomga hidoyat qilib qo'yadi. Shuncha doim Allohga iltijo qilishimiz kerak. Ba'zi bir kimsalar Alloh qalbini bekitib qo'ysa, muhrlab qo'ysa, million million, trillion trillion mo'jiza ko'rsa ham iymon kelmaydi, Alloh asrasin. Endi yana boshqa ba'zi bir mo'jizalarni zikr qilishga o'tdilar. Sahobiylardan Imron ibn Husayn aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga safarga chiqqandik. Endi bu yerda qisqaroq keltiramiz, chunki kitob uzun, katta kitob, tezroq o'qiganimiz yaxshi. Safarda aytayaptilar, bir kun kechasi yurib-yurib charchab bir joyga borib uxladik. Uxlab qolib, hammamiz bo'lmasga uxlab qoldik dedilar. Fama iqadana illa harru shams, bizni faqat quyoshni qizdirishligi bilan uyg'ondik. Birinchi falonchi uyg'ondi, keyin ustonchi uyg'ondi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uxlayotganlarida shu 4 kishi uyg'ondi. 4-tinchisi Umar ibn Xattob uyg'onib oldingi uyg'onganlar umuman odatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyg'otilmasdi, chunki bilmaymiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelayotgan bo'lishi mumkin yoki boshqa bir holatda bo'lishlari mumkin. O'shaning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hurmatlaridan hech kim uyg'otishga jur'at qilolmasdi. Rasululloh Umar uyg'onganlaridan keyin Rasululloh sal qattiqroq, shijoatliroq bo'lganlar, payg'ambarimiz uyg'otmaganlar-ku, ammo Allohu akbar, Allohu akbar deb turib takbir bilan ovozlarini baland ko'targanlar. Qayta qayta ovozlarini baland ko'tarib takbir aytaverganlaridan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyg'ondilar. Uyg'onganlaridan keyin bo'lgan voqeani aytishdi. Shunda la zayr dedilar, ya'ni zarar qilmaydi, ketdik, turinglar bu yerdan dedilar-da. Chunki shayton uxlatib qo'ygan bo'ladi-da endi. O'sha shayton joyidan bitta shayton bor ekan degan boshqa rivoyatlardagi turinglar deb boshqa joyga ko'chishgan. Uzoq bo'lmagan narroqqa o'tib tushdilar-da tahorat suvi olib kelinglar dedilar. Tahorat suvini tahorat borlar tahorat qilishdi. Tahorat qilganlar tahorat qilishdi. Keyin namoz o'qildi. Namozdan keyin qarasalar bitta odam tahorat qilmasdan bir chekkada o'tirgan ekan, namoz o'qimasdan. Ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qawm? Jamoat qavm bilan namoz o'qishdan seni nima to'sdi, ey palonchi dedilar. Shunda ey Rasululloh, men junub bo'lib qopman, suv yo'q dedilar. Shunda toza tuproqqa, xushbo'y yaxshi tuproqqa borib tayammum qilgin bo'ladi dedilar. Va tayammum qilib u odam keyin namozini o'qidi. Keyin yana sayr qilishdi, safarda yurishdi va suv kam edi. Suv kam bo'lib sahobalar chanqashdi-da chanqadik ey Rasululloh deyishdi. To'xtadilar. Bir kishini chaqirdilar-da va Ali roziyallohu anhu ni ham chaqirdilar. Ikki kishi bo'lishib boringlar, suv topib kelinglar bizga deb payg'ambar suvga yubordilar. Ikkita sahobiy Ali roziyallohu anhu bilan, ya'ni ikki kishi bo'lishib suv qidirib ketishdi. Yurib-yurib bir ayolni topishdi. Bir ayol o'zini tuyasida ketayotgan ekan. Katta idishda, ikkita katta idishda tuyasiga yuklab olgan suv bilan suv to'la suv deb ketayotgan ekan. Qayerda bor ekan suv deb so'rashdi. Shunda u ayol aytdiki, eng yaqin suv bir kechalik masofa. Men kecha shunaqa vaqtda bir joyda suv ko'rib, o'sha yerdan suv olib, to'xtamasdan yurib kelyapman hozir. Bir kechalik masofa yurib qo'ydim. Bir kunlik masofa. Qarashsa, u bir kecha masofaga borib kelish oson emas. Bo'lmasam yur deydi haligi ayolga. Yur deydi. Haqqa bor, olib ketmoqchisizlar mana deb. U ayol qo'rqib so'ragandi. Aytishdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olib boramiz deydi. Keyin anu sobi degan deb aytishadi-yu, o'shangami dedi. Sobi degani o'zining dinidan voz kechgan degan ma'noda ishlatilgan bu yerda. Ma'nolari ko'p sobini. Ma'nolardan biri hech qanday dinga iymon keltirmaydigan degani. Bu yerda maqsad o'z ota-bobosining dinidan voz kechgan degan ma'noda ishlatiladi. Soba soba Muhammad deysa, Muhammad dinidan chiqdi, ota-bobosi dinidan chiqdi deyshadi. Sobi deb laqab qo'yishgan. Sobini oldiga olib ketmoqchimisizlar mana dedi haligi ayol. Shunda aytishdiki, o'sha odam deyishdi, ya'ni sen aytmoqchi bo'lgan odam deyishdi. Ya'ni Rasululloh, bular Rasulullohdan iymon keltirishadi, bu hali iymon keltirmagan ayol. Keyin haligi ayolni yetalab Rasululloh sollam oldiga olib kelishdi, bo'lgan voqeani aytishdi. Tuyasidan tushirishdi va Rasululloh sollam bir idish olib kelinglar dedilar. Idish olib kelishdi va haligi ayolni ikkita idishidagi suvdan bu quyishdi bu idishga. Quyib keyin u ayolni suvini og'zini yopib qo'yishdi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qilib berdi. Duo qilib dam soldilar suvga. Va keyin ichinglar, xohlaganingizcha ichinglar va boshqalarga ham beringlar. Ya'ni hayvonlarga ham ichiringlar, hayvonlar bo'lsa tuyaga, eshaklarga, chanqaganda endi. Xullas keyin oxiri haligi junub bo'lgan odamga aytdilarki, mana shu idishda, mana bu idishda borib cho'milib kelgin deb buyurdilar. Haligi ayol bu yoqda turib qarab turardi bo'layotgan narsalar. Ozgina suv o'zi, lekin ko'pgina sahobiy va 300 tami qancha yozib etdi rivoyatda aytilsa kerak, bir necha yuzta sahobiy haligi suvdan tahorat qilishadi, suv ichishadi, g'usl qilganlar g'usl qilishdi.
وعلم الله لقد أقلع عنها وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة أو أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها.
كيان على جو عيال السوول وزي خيتر بيشت. سودا عزين عالب دام صالب كيان. شدت بورين عندنا كيان. ينا عزين سوول خيتر بيشت. أتت لك قسم الله كي. ولي اكتا ادشتاك سو. عالدين جي حالتن كوبيب كتدي. oldin ikkita idishdagi suv to'lib ketdi, haligi suv haligi ya'ni yorilib ketay yorilib ketay deydigan darajada shishib ketdi haligi idish. Xullas keyin u ayolga ruxsat berishdi, ketaver deyishdi. Ya ketishdan oldin ijma'u laha fajma'a laha min bayni ajwatin ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما كثيرا وجعلوه في ثوب وحملوه على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عيال يحشليه سودا علش ما ديو لكن وش أزغن سودا الله صلى الله عليه بركة خبير دين وش عيال سودا بقول لك شون عنده يحش مكافات ترزدة كوكنا أوقات طعم بيرشت يعني خرما non shunga o'xshagan narsalar yig'ib bir kiyimga solib idish lattaga solib o'rab tuyasiga yuklab mana bu sizga sovg'a dedi deyishdi va rasululloh sallam aytdilarki ta'lamina vallohi ma razanaki mimmanki shay'an, sen suvingdan ozgina ham olganimiz yo'q, olib qo'yganimiz yo'q, zulm qilganimiz yo'q, sen suvingga ham olib qo'yganimiz yo'q, lakin alloh jalla va az huval ladzi saqona, alloh bizga bizni sug'ordi dedilar va ketdi. Ayol o'zini qavm qarindoshiga borib kech qolganligidan nimaga kech qolding deyishdi qavm qarindoshi, suvga jo'natishganda endi u ayolni ham. Bu ayol aytdiki juda ajoyib narsa kechiktirdi mani, ikkita odam mani uchratib anu sobi degan odamni oldiga olib borishdi mani deyapti. Fafa'ala bima'i kaza va kaza, mani suvimga bunday qildi bunday qildi, ya'ni ozgina suvimni olib turib dam solib bir narsa qilib barakali qilib yubordi, shu yuzlab odamlar haligi suvdan ichdi ichdi, shunaqa qissani aytib berdi. Keyin aytyaptiki haligi ayol vallohi innahu la ashara min bayni hadihi va hadihi va qolat bi isbi'iha al-wusta wal-sababa farfa'athuma ila as-sama, ya'ni osmon va yer orasidagilar odamlar ichida eng katta sehrgar shu ekan deyapti. او انه لرسول الله حقا yoki u haqiqatan Allohning elchisi ekan deb islomga kirmadida, xuddi ya'ni shubhalanib turibdi u ayol ham, u qavmi ham o'sha sobi degani boru, ana odamlar payg'ambarda aytyapti u sobi juda katta sehrgar ekan deyaptida, eng katta sehrgar ekan yoki Allohning rasuli bo'lishi ham mumkin. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على ما حولها من المشركين ولا يصيبون السرم الذي هي منه. musulmonlar ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalar jihod qilishganda atrofdagi hamma qabilalarga hujum qilishardi, ya'ni o'shalarga islomga chaqirishadi, islomga chaqirsa kirsa alhamdulillah, kirmagan aksariyat kirmasdi, kirmagandan keyin sulh tuzishardi, biz sizlarga hujum qilmaymiz, sizlar bizga hujum qilmaysizlar. Rozi bo'lganlar alhamdulillah, rozi bo'lmaganlarga urush qilishardi, jihod qilishardi. Lekin ana shu ayolni qabilasiga indashmasdi, ularni sulhga ham majbur qilishmasdi, ularga qarshi hujum ham qilishmasdi. Yillar o'tdi oradan, balkim ya'ni ancha vaqt o'tdida keyin Alloh taolo ularni qalbiga soldi o'sha qabilani. O'sha ayol o'z qabilasiga aytdiki bir narsa sezyapsizlarmi, mana bu Muhammad va uning ashobi hamma qabilalarga hujum qilib hammasini o'ziga itoat qildiryaptiyu bizga indamayapti, nimaga? Chunki bizdan bir ozgina yaxshilik ko'rgan. Bu uni juda ham adolatli, rahm shafqatli va haqiqatdan payg'ambar ekanligi dalil emasmi bu? Fahallakum fil islom, islomga kirmaymizmi, islomga kiraylik deb o'z qavmini islomga da'vat qildi haligi ayol. Fa ata'uha fadakhalu fil islam. Shunday qilib Alloh ularning qalbini ochdi va islomga kirishdi, hammalari itoat qilishdi. Anas ibn Malikdan kelgan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir joyda edilar, Zavro degan joyda. Fa bi suv kam edi, suv olib kelindi. Bitta idishda ozgina suv. U idishdagi suv payg'ambarimizni barmoqlarini ham ko'mmas edi ozligidan. Barmoqlarini qo'ysalar, barmoqlarini cho'ktirmasdi hatto u suv. Fa amara ashabahu an yatawaddau. Tahorat qilinglar, men barmog'imni qo'yib turaman. Suv chiqadi, sizlar tahorat qilasizlar dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam suvga barmoqlarini qo'ydilar. Barmoqlaridan ichidan orasidan suv toshib chiqardi. Idishda teshuv joyi yo'q edi, ishda quduq yo'q hech qanday. Lekin Alloh taolo payg'ambarning barakatlari bilan va Alloh o'z marhamati bilan payg'ambarimiz orqali o'sha barmoqlaridan toshtirib suvlar chiqardi. Hamma sahobalar tahorat qilishdi. Shunda Anasdan so'radim dedilar rivoyatchi. Kam kuntum? Nechta odam edinglar? Deganda javob qildilar: Kunna 300. 300 ta odam. Keyin bu javob bu boshqa hadis. Bu yana boshqa hadisda Jabir roziyallohu anhudan: Atishan nasu yawmal Hudaybiyah. Hudaybiya kuni odamlar odamlarni chanqoq bosdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida bir idishda suv bor edi. Shundan tahorat qildilarida keyin odamlarga qarab nima qilib o'tiribsizlar dedilar. Suvimiz yo'q deshti. Sizni idishingizdagi suvdan ichyapmiz. Endi tahorat qilaylik desak yetmay qoladi deshti. Shunda payg'ambar aytdilarki, kelinglar tahorat qilinglar, men qo'limni qo'yib turaman dedilar. Qo'llarini qo'ydilarda va qo'llarining orasidan xuddi buloqdan suv toshib chiqqanday suv toshib chiqardi. Fasharibna va tawaddana. Ichdigan tahorat ham qildigan. Dedilar. Shunda Jobirdan so'radim deyaptilar. Nechi kishi bo'lgan deydilar. Bu boshqa g'azotda, boshqa safarda. Law kunna 100,000 lakafana. La kunna 15,000. Agar biz 100 ming kishi bo'lganimizda ham suv yetardi. Alloh baraka berib, suv toshib chiqavergandan keyin tugamaydi-ku. Kunna 15,000, 1500 ta odam edik. 1500 deyapti. 1500 ta. Biz ham shaharlar ham 1500 ta qo'yishadi bu yerda. Bir eshitgan bo'lsanglar, biz 1500 deymiz. Arab tilida Yetti hozir 15,000 deyilyapti, ya'ni ikki xil aytish joiz ekan o'zi. 1500 desa ham bo'ladi, 1500 desa ham bo'ladi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan yana asobatin nas sanatun ala ahdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fabaynama rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxtubu ala al-minbar yawm al-jum'ah iqama a'rabiyyun. Bu hadis ham bir ajoyib mashhur hadislardan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida odamlarga qahatchilik keldi. Bir kun minbarda juma kuni xutba qilayotganlarida bir arobiy turdida aytdiki: "Ya Rasululloh, halakal mal va ja'al ayal, fad'ulloh lana an yasqiyana." Ey Rasululloh, molimiz o'lib ketyapti, ya'ni qo'ylar, tuyalar suv yo'qligidan. Va ja'al ayal, avlodlarimiz och qoldi. Duo qiling Allohgaki, bizga o'zi Alloh bizni Alloh o'zi sug'orsin, suv nozil qilsin, yomg'ir. Farofa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaday ikki qo'llarini xutbada minbarda turib ko'tardilar. وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزْعَةٌ Osmonda o'sha payt bir parcha ham bulut yo'q edi. Top-toza osmon. Hech qanday bulut yo'q. Duo qildilar. Duolar paytida asnosida tara sahabun amsal al-jibal. Tog'lar kabi bulutlar tuzanib ko'payib chiqib keldi. ثُمَّ لَمْ يَنزِلْ عَن مِّنبَرِهِ حَتَّى رَأَيْنَا الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَن لِّحْيَتِهِ Minbardan tushmaslaridan turib yomg'ir yoqqanligi tufayli soqollari yomg'ir soqollardan suv oqib tushardi. Ya'ni ho'l bo'lib ketdilar. Tamutirna yawmana zak. O'sha kuni yomg'ir yog'di to'xtamasdan va minalg'at uni ertasiga ham, uni ertasiga ham, uni ertasiga ham 3 juma bir hafta yomg'ir yog'di. Faqama zalikal a'robiy aw rajulun g'ayrahu. Bir hafta o'tgandan keyin yana minbarda xutba qilyaptilar, yomg'ir yog'yapti to'xtamasdan bir haftadan beri. O'sha arobiy turdi yoki boshqa bir arobiy turib yana duo qildi. Ya Rasululloh, tahaddama al-bina suradi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ey Rasululloh, uylarimiz buzilib ketdi. Molimiz cho'kib ketdi. Ya'ni yomg'ir yog'organidan qo'ylar ham, mollar ham, tuyalar ham suvga botib ketdi. Ud'ulloh lana duo qiling bizga yomg'ir to'xtasin dedi. Rasul farafa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki qo'llarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qildilarda, lekin hikmat bilan duo qildilar. Bu arobiy yomg'ir to'xtasin dedi. Duo Rasululloh bunaqa demadilar. Allohumma havalayna la alayna. Qo'llarini ishora qilib, "Ey Alloh, yomg'ir atroflarimizga yog'sin, boshimizga, ustimizga yog'masin" dedilar. Qo'llarini ishora qilardilar. Fama ja'ala yushiru bi yadihi ila nahiyatin min as-sama' illa farajat hatta sarat al-madina fi mithli al-jawba. Qo'llarini qayoqqa ishora qilsalar, yomg'ir buluti o'sha tomonga chetlanardi. Chetlanib, Madina xuddiki bir chuqurda bo'lib qoldi. Atrofimiz hamma yog'i bulut o'ragan, illa Madinaning tepasi ochiq. Bir quduq yoki chuqur ichidagi shaharga o'xshab qoldi. Hatta salal vodi, vodi qana shahran. Vodi qanot degan vodi arablar Arabistonda aksariyat joylar vodi, ya'ni shu anhorlar bo'lgan, ilgari keyin suv yo'q, qurib ketgan. Xuddiki o'shanga o'xshaydi. O'sha vodi qanot bir oyga bir oy to'xtamasdan yomg'ir suvlar bilan to'lib suv oqardi to'xtamasdan. فلم يجي احد من ناحيه الا حدث بالجود qaysi qishloqdan kim kelsa hammasi aytardiki juda zo'r bo'ldi yomg'ir yoki biljud Allohning saxovatligi juda ko'p bo'ldi bizga bu safar deyshar payg'ambarimiz duolarini barakotlari yana Jabir roziyallohu anhudan yana bir mu'jiza Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbar bo'lish qurilish minbar yasab berilishdan oldin bir shohni ustiga chiqib xutba qilardilar odatda keyin minbar yasab berishdi chiroyli qilib minbar ustiga chiqqanlaridan keyin haligi shoh endi payg'ambarimizdan quruq qoldida shoh quruq qolib xuddi homil tuyaning ovoziga o'xshagan ovoz bilan yig'ladi yig'lagandek ovoz chiqardi shoh payg'ambarimiz ustiga chiqqanda payg'ambarimiz barokatlari bilan u xursand bo'lib Alloh taoloning oyat hadislari o'qilib ustida xursand bo'lardi endi minbar kelgandan keyin minbar ustiga chiqqanlaridan keyin haligi shoh xafa bo'lib yig'lab ta'sirlanardi subhanalloh hatto nazala nabiy sollallohu alayhi vasallam fa vada yadahu alayhi payg'ambar minbardan tushib keyin rahmlari kelib haligi shohga qo'llarini qo'yib isladilar xuddi ona o'zini bolasini erkalatib uxlatganday jim qildilar haligi minbardan oldingi shoh yig'lagan joyida sekin to'xtadi وقد روى محمد بن سعد عن الشيخ انه ان قريش لما تكاتبت يانا بر عجائب معجزه مكه داورده بوغان قريش بلاسلر قريش مشركلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم و پیغمبر رسول صلى الله عليه وسلم گه ایمان کیترگان و پیغمبرمز قرنداشلار بنو هاشم گه عرزلاب جهل قلشیب حصار مقاطعه از بایکات دیب قوشید بایکات اعلان قلشتی مقاطعه یعنی عموما هیچ کیم Banu Hashimdan hech narsa olmasin, hech narsa sotmasin, hech kim qiz olmasin, qiz ham bermasin Banu Hashimga. Butunlay aloqalarni uzamiz deb talablari bitta edi. Rasululloh Muhammadni bizga topshirsalar o'ldiramiz deyshar. Musulmonlar va Banu Hashim payg'ambarimiz qarindoshlari bunga norozi bo'lishib bosh tortishgan albatta. Shunda Quraysh kofirlari hammalari birlashib Banu Hashimga qarshi muqotaa e'lon qilishadi. aloqalarni uzishadi va ittifoq yozishadi shu hech kim hech narsa sotmasin u bu deb turib Allohni nomi bilan qasam ichishib shu ittifoq yozishadi hech kim aralashmasin hech kim gapirmasin deb shunday bayat qilishadi bir birlariga samakatu talat sinin 3 yil o'zlarini Banu Hashim o'zlarini shi'blarida mahallalarda ya'ni 3 yil qamoqda qolib ketishadi qamoqda endi bu xuddiki keyin Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xabar berib aytadiki bular ittifoq tuzib yozilgan aqd yozilgan qog'ozlari yer hayvoni kelib ya'ni chimoli dudalar ya'ni qumursqalar kelib yeb tashlaydi bu qog'ozni o'sha tuzilgan ittifoq qo'l qo'yilgan qasam ichilgan ittifoq tuzilgan qog'ozni chumoli qumursqalar kelib yeb tashlaydi qayerini yeb tashlaydi zulmu tug'yonga chaqirilgan qarindosh urug'lardan aloqa uzishga chaqirilgan joylarni yeb tashlaydi Allohni nomi qolgan Allohni nomi yozilgan joylar qoladi va bu narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohni vahiy bilan bilganlaridan keyin Abu Tolib amakilariga aytadilar menga Alloh xabar berdi o'sha bular ittifoq tuzgan qog'ozini chumoli yeb ketdi shuni yeb chirit tashadi Allohni faqat zikr qilgan xolos Abu Tolib keyin o'zini aka ukalariga aytadi Muhammad jiyanim shunaqa deyapti yolg'on gapirmaydi bilasizlar hech qachon nima maslahat qilamiz nima qilamiz endi deb maslahatlashadi va shunday kelishadi, shunga kelishadiki eng chiroyli go'zal kiyimlarni kiyib turib ziynatlanib Quraysh oldiga chiqamiz, Ka'batullohning oldiga chiqamiz va shu xabarni ular haligi sahifani, o'sha ittifoq tuzilgan sahifani ochib ko'rib qolishlaridan oldin biz chiqib aytaylik. Ular bilishmaydi, hali u ittifoq tuzilganini bir sanduqqa bekitib qo'yilgan ular. Bu sanduqqa bekitib qattiq mahkam holatda saqlanyapti. Ka'batullohning ichida bo'lgan. Keyin shu narsani ular ko'rib qolishidan oldin biz oldin Alloh vahiy kelganda xabar berib aytaylik. Beshta keyin Abu Tolib chiqdilar. Quraysh kattalarini hammani chaqirib turib, biz bir ish masalaga, bir masala bilan keldik. Shuni sizlarga tashaymiz. Deydi. Shunda marhaban bikum va ahlan. Ham tashaylar. Xush kelibsizlar. Shunda Abu Tolib Qurayshga aytdiki, mana bu jiyanim Muhammad menga bir xabar berdi va u hech qachon yolg'on gapirmagan biror marta menga. U xabari shuki, Alloh taolo mana shu sizlarning sahifalaringizga yer hayvonini, o'sha yer qumursqasini yurg'izib yedirdi, o'sha sahifani hamma narsani o'chirib tashladi u. Zulm va tug'yonga qarindosh urug'lardan aloqani uzishga chaqirilgan chaqiriqlaringizni uzib yo'q o'chirib yo'q qilib tashladi. Faqatgina Allohning zikri qoldi xolos. Ishonmasanglar ochib ko'ringlar. Agar jiyanim Muhammad aytgan gap yolg'on bo'lib chiqsa, o'shani biz sizlarga topshiramiz. Muhammadni sizlarga topshiramiz. Xohlasanglar o'ldiringlar, xohlasanglar tirik qoldiringlar. Nima qilsanglar qilinglar. Agar gapi rost chiqsa, bu qamalni to'xtatasizlar. Bu qamoqni, bu zulmni to'xtatasizlar. Deganda ular qolu ansoftana, insof bilan hukm chiqardingiz. Bo'pti. Qani ko'ramiz. Agar Quraysh aytishdi, va'da berishdi. Agar Muhammad gapi rost bo'lsa, o'sha qog'oz, sahifani yeb ketgan bo'lsa, o'sha qumursqa Allohni zikr qilgan bo'lsa faqat bu muqotani qamalni to'xtatamiz. Agar yolg'on chiqsa bizga Muhammad topshirasizlar deb kelishildi shunga. Borib sahifani olib chiqishdi. Olib kelib ochib qarashdi. Haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek chiqdi. Fasuqi tafi aydil qavm. Qavm sharmanda bo'lib tushdi. Ya'ni va'dalarga vafo qilish kerak. Tumma nukisu ala ruusin, unda qaydi yana bosh tortib. Sehr bu boshqa. Yana o'sha eski gaplarini aytishdi. Faqala Abu Talib, Abu Talib shunda aytdiki, "Hal tabayyana lakum man awla biz-zulm wal-qati'a?" Ana endi ko'ringlar o'zingizlar. Kim zulm va aloqa qarindoshlarga aloqasini uzib, harom ishlar qilishga kim yaqin ekan? Sizlarmi yoki bizmi? Ana o'zingizlar ko'ringlar endi. Deshti hammalar ovozlar o'chib, mot bo'lib ketishdi. Subhanakallohumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuk.